visbiežāk tie ir iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 45 gadiem. Nākamā kategorija noteikti ir bērni. Un ņemot vērā, ka līdz ar to ir arī aktīvās atpūtas sezona sākusies, velo sezona, uzsāktas nometnes gaitas un paliekam aktīvāki, mēs tiešām redzam, ka bērni arī krietni vairāk gūs šīs traumas. Gan mūsu statistika, gan slimības un profilaks kontrolas centra statistika norāda uz to, ka visbiežāk traumas tiek gūtas tieši mājās, kas nozīmē, ka ir tādi ikdienā mums iespēja arī pašiem sevi pasargāt. Protams, ka mēs nevaram vienmēr būt blakus un vienmēr izvairīties no kādām situācijām, jo braucot ar velosipēdu vai skrituļojot var ķibeles gadīties, tomēr aicinam vienkārši būt uzmanīgākiem, paskatīties, vai tehniski esam pareizi nodrošinājušies, vai batuti ir piestiprināti, vai tehnika ir atbilstošā kārtībā, kas tomēr var samazināt šo traumu gadījumu skaitu.